Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana ony tompo. Tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Evanjely masina nosoratan'ny masindaliko. Toko fahafito ambin'ny folo. Andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Tamin'izany andro izany, I Jesosy nanontanian'ny farisianina izay andro evian'ny fanjakan'Andriamanitra ka namaly hoe, tsy mba manetriketrika fiavy ny fanjakan'Andriamanitra ary tsy ataon'ny olona hoe indro aty na ary izy fa indro ao anatinareo ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hoy koa izy tamin'ny mpianany, ho avy ny andro anorianareo ahitan'ny anankiray amin'ny andro ny zanak'olona fa tsy ahita ianareo. Ilazan'ny olona ianareo fa hoe indro ery na indro ety nefa aza makany ianareo na manaraka azy akory. Fa tahaka ny fanjelatry ny elabaratra misirana ny faravodilanitra hatramin'ny lafiny iray ka hatrany amin'ny lafiny hafa, dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona amin'ny androny. Fa tsy maintsy hijaly mafy aloha izy sy ho lavin'ity taranaka ity. Izany ary ny tenin'ny tompo. Terany ho anao ry Kristy. Ry Kristiana Navana, ny fanjakan'ny lanitra dia voateny matetika ao amin'ny Baiboly, indrindra ao amin'ny Evanjely. Ary anisan'ny fampanantenana lehibe omen'i Jesosy antsika io. Miandry fatratra izany ny olombelona rehetra, indrindra ny mpino, satria samy mangetaheta ny ho vovonjy avokoa isika rehetra. Ankehitriny moa izany dia mbola samy miandry io andro manan-daza sy tsy manam-paharoa io isika rehetra. Miandry ilay fotoana sambatra rehefa miala eto amin'ny eglizy miady. Roviana tokoa ary izany. Izay ilay fanontaniana manitikitika ny farisianina teo ka napetrany tamin'i Jesosy. Fa fanontaniana ihany koa matetika apetrakintsika io. Misy manko manontany mihitsy hoe tena misy ary ve izany faharandro izany. Ny valiteny Jesosy dia mazava hoe tsy be fiavy izy na malaza sy manetriketrika fiavy no ifanjakana io a, fanjakan'ny fitiavana, fanjakan'ny fanetretena, fanjakan'ny madinika, fanjakan'ny fandeferana ary fanjakan'ny malemy fanahy. Hoy Jesosy hoe efa ompontsika izany fanjakana izany, indrindra rehefa miaina ireo hatsara-panahy ireo isika. Tsy tantaratra ety ivelany manko izany fa mitoetra ao anatin'ireo rehetra mitonona ho kristianina ka miaina izany. Araka izany ary voalohany indrindra dia miafina io fanjakana io. Miafina ho ampontsika ao ka mila sofina malady maheno sy mibitsika, maheno mibitsika ataony ao ampontsika ary mila maso mahita azy na dia ao anatin'ny maizina azy, satria ao izy no tena mamirapiratra. Faharoa dia misteri na zava-miafy ny fanjakana io, satria ambaran'i Jesosy fa an'ireo mahantra-panahy sy ireo miaritra ny mafy noho ny finoana izy. Mifona ao anatin'ireny famantarana maro eny antsika ny sakramenty isan-karazany ireny ary ny tsiambaratelo ny fanjakana io, ka aoka isika hiezaka hamantatra izany dia ny ety an-tany, satria ny tian-tany tahaka ny any an-danitra ary araka ny vavaka fanaontsika, ary ny etombelona no eto maty, koa izay ezaka rehetra ataontsika tian-tany dia fiomanana andray izany fanjakana miafina sy mifono mistery lalina izany, kanefa dia ampanantenain'i Jesosy antsika. Ny amarana ny fampianarany teo moa dia hoe tsy maintsy hijaly aloha izy ary ho lavin'ity taranaka ity. Misy fiaretana ny mafy tokoa aloha tsy maintsy hiaretantsika sy sedraintsika vao mahazo izany fanjakana izany sika, satria ny fahasoavana tsy azo mora. Ny fitentsika aza moa, ny fitentsika malagasy milazany hoe ny valala aza tsy azo raha tsy andrinilika. Koa ankinom-pinoana amin'Andriamanitra izay rehetra mety ho sedra zakainao miaraka amin'i Kristy mba andovanao io fanjakana io.